Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
V tuto chvíli máme linky propojeny, my jsme připraveni, tedy začínáme. Vítám VK i Vítka, hezký večer a ptám se, kterým tématem dnes začneme. Vítku.
Ahoj Helenko, zdravím tě, ať jsi v Troje anebo kdekoliv jinde ve studiu, zdravím tě, přeju krásný páteční večer. Zdravím samozřejmě i všechny naše posluchače, jsme rádi, že jste se k nám připojili i dnes, jako tradičně každý pátek, s výjimkou dvou týdnů mezi Vánocemi a Silvestrem, respektive lehce po Silvestru. To je tak jediné, kde nevysíláme, akorát jsme tady vždycky non-stop, každý týden, doufám, že tomu tak bude i nadále. Takže tě zdravím a zdravím zároveň i šéfredaktora News pana VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, vás všichni zdravím. Na otázku Helenky, čím budeme začínat, můžu rovnou odpovědět, budeme začínat Zelenským a obrovským skandálem v Bílém domě, kde že jo, diktátor Ukrajiny se pohádal v přímém přenosu s Donaldem Trumpem, je to špatný, je to velký špatný, já k tomu chystám článek i video, něco neuvěřitelného, ale ano, ukazuje se, že zkrátka je hotovo, je vymalováno a Ukrajina dopadne špatně, opravdu špatně. Je to slepice, jak jsem říkal, už hodně opelíchaná a teď momentálně ji budou škubat. Donald Trump ji bude škubat podle mého názoru mnohem více než Vladimir Putin. Ten taky si něco odškubne, že jo, ale ta dnešní tiskovka ukázala, že to bude škubaná, nevídaná. Takže to jenom na začátek, na úvod. Doufám teda, že se vám to bude líbit a já vám přeju krásný poslech a předám slovo Vítkovi.
Tomu samozřejmě předcházela i další témata, která zřejmě vykrystalizovala a vyhředla právě na té tiskovce, protože samozřejmě to, předtím se to řetězovalo i v mnohých dalších tématech, které tomu předcházely. A jedním z těch tématů například bylo, že Donald Trump vyloučil přijetí Ukrajiny do NATO a zdůvodnil to tím, že právě kvůli tomu vypukla válka na Ukrajině. Trump se pokusí dojednat navrácení Ukrajině toho území, co půjde, ale členství v NATO prostě nepřipadá v úvahu. Zároveň hodil rukavici Evropské unii, že bezpečnostní garance Ukrajině musí v poválečném uspořádání poskytnout evropské státy. Takže ten status se po třech letech vrací k, řekněme, starým pořádkům. Ovšem otázkou je, jak dlouho toto mezidobí vydrží. A možná právě, jak si VK uvedlo ten úvod, ta hádka v Bílém domě, to je, řekněme, ta viditelná část na tom veřejném spektru, ovšem to, co není vidět, je možná ještě důležitější.
No tak jednoznačně samozřejmě, ale tam jde především o to, že Spojené státy se stahují mocensky z Evropy, což, jak už jsem psal v několika článcích posledních, povede zkrátka k tomu, že v Evropě můžeme očekávat návrat a nástup nacismu. Nacistických procesů řízení, protože tak, jak dopadly to nejdůležitější, co se odehrálo minulý týden, konce minulého týdne tady v Německu, že jo, v neděli, tak to prostě je katastrofa, téma číslo jedna, kterým by se prostě měly zabývat všechny teď současné pořady na všech alternativních rádiích, ale samozřejmě se nezabývají, na to není čas. A Německo, že jo, PES a tak dále v mnoha ohledech v dnešní době, ale já se k tomu opravdu jenom musím velkým obloučkem prostě vrátit, protože to, jak dopadly zdejší volby, je naprostá tragédie. Ty volby pouze potvrdily něco, co už trochu s takovým mrazením v zádech potvrzovaly volby evropské minulý rok na jaře. Tehdy se to vysvětlovalo tím, že vyhrála Evropská lidová strana největší válečné štváčky v Evropě Ursula von der Leyen a vysvětlovalo se to tím, že k evropským volbám nechodí uvědomělí vlasteneční voliči, jenom nějací celkem nízká účast nebo relativně nízká, tak z toho důvodu ono to tak dopadlo, jak to dopadlo, namísto, aby došlo k velkému čištění, že jo, kvůli té politice, politika, že jo, pro Ukrajiny a pro válečného zbrojení, tak aby byl vyčištěn parlament, tak ono ne. Žádné vyčištění neproběhlo, došlo k posílení těch největších nácků, těch největších válečných štváčů v Evropském parlamentu a dalo by se říct, svět se to na to nepřišli voliči, protože tam byla nižší účast. Ale to, co se odehrálo tady minulou neděli, veškeré pochybnosti vylučuje. Účast 83%, pokud si dobře pamatuju, a nějaký drobný, je jedna z největších, historicky největších. To znamená, že by byla nějaká nízká účast, o tom se vůbec ani omylem mluvit nedá. A jak dopadly ty volby, že koalici sestaví z největší pravděpodobnosti, už to kuchtí, už to dávají dohromady, že jo, sestaví dva největší náckové, kteří tady jsou, Friedrich Merz, a oni dva mezi sebou soutěží o tom, kdo je větší válečný štvač, kdo je větší nácek. Friedrich Merz, šéf CDU, a Olaf Scholz, SPD. Vytvoří dvojkoalici, bude sice taková těsnější, budou mít jenom takovou trošku větší většinu v Bundestagu, ne moc výraznou, ale většina to bude, a pojedou nacistické procesy řízení. Představte si první věc, kterou udělala CDU po sečtení hlasů, ještě nebyly oficiálně potvrzeny, bylo to v neděli večer, vyvěsili na Twitter, dneska už je to síť X, vyvěsili na svůj oficiální Twitter velký post, velkou zprávu s obrovskou ukrajinskou vlajkou. Ukrajina musí zvítězit. Nepolevíme v naší podpoře Ukrajiny ve vyzbrojování. Přímo tohle to tam Merz nechal zavěsit. Největší válečný štváč. Chápete? A ten se teď bude přetahovat v tomhletom válečném štváčství s Scholzem. To budou dva. Ti se teď budou přetahovat, jestli se pošlou rakety, že jo, tyhle ty Taurus, jestli se pošlou proti Rusku, nebo se, kolik se jich pošle, nebo se pošlou na Ukrajinu, nebo rovnou odtud, co bude lítat na Rusko, to se ještě neví, to se ještě dohodne, to se uvidí, ale zkrátka ty volby dopadly takovou katastrofou, že větší nemohly dopadnout, ještě když se podíváme na opozici. Takže Sára, že Wagenknecht. Tam měla prostě průzkumy měla docela jako dobrý, měla prostě nějakým způsobem dělat aspoň 80%. No, ona se nedostala z BSV, se nedostala vůbec do Bundestagu. No, teď prej se bude kvůli tomu soudit, protože jí chybělo, aby se dostala, tak jí chybělo 13 500 voličských hlasů, aby překročili se svojí partají prostě tu hranici vstupní těch 5%. A budou se soudit. No, to je o ničem samozřejmě. Takže tím pádem, kdyby byla zvolená, tak by bylo mnoha špatným věcem zabráněno, protože jinak by došlo k přerozdělení mandátu do Bundestagu a SPD s CDU už by neměli většinu. Už by nedokázali sestavit dvojkoalici, potřebovali by někoho třetího. Protože vypadla FDP, tak by měli problém někoho sestavit, protože zelení se sice dostali do parlamentu, jenže se zelenýma pro změnu nic nechtějí mít bavoráci CSU z logických důvodů. V Bavorsku je obrovská mocenská klika automobilového průmyslu BMW, že jo, a prostě oni nesnášejí Green Deal. Bavoráci nesnáší Green Deal. Zelení zakazují topení dřevem. Nechtějte vědět, co říkají Bavoráci na zelený. To se nedá publikovat. Jsou tak sprostý slova, opravdu to se nedá publikovat. Proto CSU si zakázali, že nechtějí, naprosto nechtějí jakoukoliv koalice spolupráce se zelenými. To znamená, že by se to muselo nějak udělat jinak a že by tam byla otevřená cesta k nějaké dohodě, že AFD by se nějak podílela na vládě, zase by tam byly nějaké kompromisy, jako vždycky, ale zkrátka by to bylo moderované. Nemohl by to být ten čirý, štvavý nacismus, který teď začal prostě vylejzat prostě od říkám Fritz, že jo, Friedrichovi, a prostě od Fritze teď začalo prostě vylejzat prostě Ukrajina, prostě veškerý Hilfunk a tak. Ne, v žádném případě tohle to by nebylo. Kdyby to dopadlo tak, že ta opozice by udělala ta čísla, že BSV by se dostalo do Bundestagu, nedopadlo to tak. A nedopadlo to tak proto, že volební účast byla sice vysoká a AFD udělalo fantastický výsledek, ale bez koaličního partnera to nejde. A když BSV se nedostalo, tak zkrátka se stávat bude CDU a SPD, ti největší prostě váleční štváči. A proč o tom hovořím? Že odchod Spojených států vytvoří mocenské vákuum v Evropě, které už se začalo vytvářet, možná to reagujete, jak se začínají všichni váleční štváči z EU, jak se sjeli v pondělí u Zelenského v Kyjevě a ladili notičky, jak bude se budovat evropská armáda, jak se zafinancuje. Už některé věci už vypadly. Ve všech zemích v polovině roku, až bude summit NATO, tak by se mělo jako rozhodnout, jestli každá země na to bude vynakládat buď 3% HDP na zbrojení, anebo 5, ambicioznější model. No a návrh je takový, že ty peníze se vezmou v takzvaných volných kapitolách jednotlivých států a ty volné kapitoly jsou sociální služby a důchodové zabezpečení. Dámy a pánové. Takže kde chtějí vzít ty peníze na vyšší zbrojní výdavky? No, od důchodců. Podle vzoru Fialy. Že? A je to tady, dámy a pánové. Chápete? A vybudování té armády bude kvůli tomu, aby nahradilo Severoatlantickou alianci, která bude znefunkčněná kvůli tomu, že Spojené státy neposkytnou záruku článku 5 po vyslání takzvaných garančních vojsk evropských zemí na Ukrajinu. Bude to bez garančního článku číslo 5. A protože tam je velké riziko, že jak tam budou ti evropští vojáci, takže ta se tam začne střílet s Rusama a oni chtějí mít garanci koaliční obrany, protože by mohly začít padat rakety na evropské země, ruské a tak dále, a tak dále. Protože oni chtějí skutečně ten konflikt s Ruskem na té Ukrajině rozjet ve velkém. Oni se ničeho nevzdávají. A uvolnění mocenského prostoru Spojených států, o jejich zmenšení, jejich kontrolního režimu v Evropě povede k vyplnění a k zaplnění onoho uvolněného mocenského prostoru jiným mocenstvím. No a to jsou euronacisté. To ten euronacismus, který tady v Evropě byl budován od roku 2014, kdy to začalo naplno s Majdanem na Ukrajině, kdy najednou začala média prostě onu nacistickou masírku proti ruské postoje a tak dále. Začalo to v roce 2014, teď po 11 letech je ten proces de facto dokončený. Celá Evropa je nacifikovaná, potvrzují to výsledky voleb nejenom do Europarlamentu, ale už i výsledky tady do Bundestagu. To znamená, volič je konceptuálně připravený na nacifikaci Evropy. Je v pohodě s těmi procesy rusofobie, je v pohodě s válkou na Ukrajině. Další důkaz máme v České republice, kde důchodci po té, co je Fialová vláda okradla na valorizacích, se vůbec neozvali, vůbec se nezvedli, nechali se normálně okrást, nikdo neprotestoval. Tím si potvrdili, že veřejnost je vařená, je pečená, je připravená na dokončení fašizačních procesů. Čeká se na odchod Američanů. Takže proto oni si dali to dostaveníčko u Zelenského v pondělí v Kyjevě a hledali zdroje, jak najít zdroje na realizaci 3 až 5% HDP a na vybudování evropské armády jako náhrady na kolektivní obranu po vyslání vojáků na Ukrajinu do té takzvané mírové garanční whatever mise, která by tam měla fungovat po té, co tam teda jako dojde prostě k příměří, protože oni si nepřipouští, že by to měl být trvalý mír. Oni chtějí, aby to bylo jenom příměří, které umožní napumpovat Ukrajinu dalšími zbraněmi a za 7 nebo 10 let tu válku s Ruskem spustit na novo znovu. A teď, proč, z jakého důvodu? Protože mluvili o tom dokonce, byl o tom pořád na Bloombergu, to není jenom moje analýza, tohle to vidí každý, kdo trošku do toho se podívá, tak vidí, že současná Evropská unie naprosto nemá žádný ekonomický záchranný plán, co bude dělat evropská ekonomika po uvalení sankcí ze Spojených států a při nedostatku surovin a při jejich obrovské drahotě, jak bude schopná evropská ekonomika konkurovat Spojeným státům. Co Spojeným státům? Tak zase z Ameriky se toho zboží do Evropy moc nedováží, ale jak bude schopná konkurovat Číně, která je největším ekonomickým koněm. To znamená, jak bude evropské hospodářství schopné konkurovat. No a žádný takový program neexistuje, kromě jednoho jediného. Jediný ekonomický program, který je nastavený v Evropě, je válka s Ruskem. A rozbití Ruska a následně záchrana evropské ekonomiky rebudováním a rebuildingem celé Ukrajiny, že to zaplatí Rusko, které bude poraženo z jeho zdrojů, z jeho aktiv, a proto, dámy a pánové, a teď nám to zapadá v takovém kolečku úplně dohromady jako puzzle, jako pucle, úplně dokonale, dostáváme odpověď na otázku, proč v červnu 2022, jen pár měsíců po zahájení ruské invaze, proč došlo ve švýcarském v tom Lucernu, myslím, proč došlo k té velké ukrajinské konferenci o Ukrajině, kde byli všichni zástupci evropských zemí. A tam na té obrovské mapě si rozdělovali, které regiony, které oblasti na Ukrajině jednotlivé státy EU budou takzvaně renovovat a obnovovat. Oni si tam porcovali ukrajinského medvěda. A proč to dělali, když speciální vojenská operace teprve začala? Proč to dělali v tom červnu 2022? Proč měli tuhle konferenci? No, dámy a pánové, protože má to jednoduchou odpověď. Teď jsem vám to vysvětlil. Oni mají na záchranu evropské ekonomiky jenom jeden jediný program v Bruselu. Válku na Ukrajině, jejímž cílem je rozbití a porážka Ruska, následně záchrana ekonomiky obnovou Ukrajiny z ruských zdrojů, které v rámci reparací bude opravovat Ukrajinu, ale kdo ji bude upravovat a ukrajovat takzvaně ekonomicky? No přece evropské země. Evropské země mělo zachránit rebudování Ukrajiny z ruských zdrojů. To je ta odpověď. A Evropská unie nemá jiný záchranný ekonomický program. Nikdy neměla, má jenom tento program. Chápete už, proč oni nemůžou tu válku ukončit, proč se tak staví na zadní? Protože když skončí válka, tak dojde ke kolapsu evropské ekonomiky jako celku. Ta Evropa bude úplně bez zdrojů a kvůli americkým clům 25% a dalším nebude ekonomicky konkurenceschopná. Začnou propouštět podniky. Už jste zaregistrovali tu dnešní zprávu, že Škoda Auto v Mladé Boleslavi chce propustit 15% zaměstnanců? Dnešní novinka? Ano. Škodovka propouští. Například tady z centrály Volkswagenu. A bude hůř. Takže chápete, to je ten proces. Proto oni potřebují tu válku, protože neexistuje žádný jiný ekonomický program na záchranu ekonomiky Evropské unie. existuje pouze válečný plán a plán z Lucernu z roku 2022, že všechny ekonomické problémy Evropské unie, které se nastřádaly od počátku covidové krize, kdyby jenom od počátku ekonomická krize začala být oznamována již v roce 2018, si pamatuju, byly ty články na Bloombergu, že německá ekonomika 2018, že obrovsky zpomaluje a že celá Evropa zpomaluje a že potřebuje nový impuls a tak dále a tak dále. Že to bylo rok 2018. Od té doby Evropa ekonomicky zkrátka je na tom špatně. A po 7 letech ta ekonomika se nezlepšuje a naopak s tím, jak to vypadá na Ukrajině, kolabuje a hroutí se ještě více a více. Proto není zkrátka žádný jiný ekonomický program, než je válka. A z tohoto důvodu tedy je jasné, že dohoda mezi Ruskem a USA jde proti zájmům Evropské unie. Evropské unie, která bude nacifikovaná. A po 80 letech tak dojde k zajímavé situaci, kdy zájmy Spojených států a Ruska budou vzájemné, budou společné a obě dvě velmoci budou de facto v nepřátelském postavení vůči nacifikované EU opět pod vedením Německa, opět pod vedením Berlína, opět pod vedením systému Drang nach Osten. Znovu, po 80 letech, znovu se to opakuje. Evropa se nepoučila ze své minulosti a tak je odsouzena si tu minulost opakovat. Nacifikace celé Evropy a následně tažení proti Rusku v dohledných zhruba 10 letech. Možná v 15. Pokud to půjde pomalejc. Proto to, co teď se děje, má daleko sáhlý přesah, to se netýká zdaleka a vůbec nejenom Ukrajiny, se týká budoucnosti celé Evropy, která zkrátka prochází fašisticko-nacifikačními procesy a bohužel to ukazují a potvrzují jednotlivé volby. To je ta tragédie. Takže takhle bych to s jakýmsi přesahem zkrátka jakoby ukončil s tím, že teď bychom si dali jednu písničku, se musím něčeho napít, a potom bychom se pustili ještě do vyhodnocení a zhodnocení té schůzky Volodymyra Zelenského v Bílém domě, protože to si opravdu zasluhuje speciální část našeho pořadu.
No vidíš, na to jsem se tě chtěl právě teď zeptat, čím jsme pokračovali, tak fajn, tak jsi to predikoval. Půjdeme tady po písnice, zhodnotíme právě tu schůzku Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. Helenko, co si zahrajeme tady?
Zahrajeme si písničku od umělé inteligence. Na písničky složené umělou inteligencí a hrané na svobodném vysílači přišla celá řada reakcí, a to jak kladných, tak záporných. Někteří psali, že umělá inteligence tvoří hudbu nerozpoznatelnou od originálů, zajímavou, že se líbí. Ale přišly také názory, že nikdy nebude hudba od umělé inteligence opravdovou konkurencí lidem. Že nemůže u nás vyhrát muzika, ke které už není potřeba umělec. Já tedy dám všem šanci zjistit, zda dokáže umělá inteligence zastoupit člověka. Pustíme si písničku Dluhy.
Kdysi jsme měli černobílé televize a svět byl jakž takž normální. Neměli jsme finanční krize, jen plánování centrální. Na spotřebiče čekali jsme fronty, trochu se hrbili před soudruhy, pracovní cíle, rodinné horizonty a hlavně neměli jsme žádné dluhy. Netvař se tak vyděšeně, když nežiješ zadluženě. Půjčky od nohou až po bradu.
běda to není, plať zdravotní a životní pojištění.
Nespohyblivá pracovní doba, jen se taky z toho nezblázni. Arbeit macht frei, i když postihne tě choroba, máš s tím problém? Spal se a vymázni. A tak nedržkuj a furt se nečil, toč se v kole jako křeček, abys rodinku zabezpečil. Půjď si nabit auto nebo na domeček. Máš z toho chmurné myšlenky, hlavně zaplať všechny složenky. Počítej dluhové schody, šetři na byt, školu, na důchody. Jenže když si tohle všechno koupíš, nekonečné finanční zdroje, do dluhové pasti vstoupíš, ještě 20 let nebude to tvoje. Rodiče se celý život dřeli pro dnešní spovykaný zpratky, aby se jak prasata v žitě měli. Koupili byt, barák nebo chatky, když na to nemají, tak bez zájmu v mikrobytě v podnájmu. Cestovat za kalit, mít se skvěle, bez majetku rodičů šli by do prdele. Hlavně zase blbě kecat začni, dlužíš všude, kam se podíváš. Dřív byli jsme nezávislí, soběstační, seš otrok systému a základ nevnímáš. Dřív jsme měli rudou knížku, bylo to jasné každému, teď to má tu správnou výšku, dluhy jako pojistka systému. Přijdeš o práci, o byt a skončíš pod mostem. Ten, kdo dneska nemá hypotéku, netančí tu správnou diskotéku. Půjčky od nohou až po bradu, pokloň se prokletému západu. Se vším ohledem, jen pro tvou diskrétní informaci, zahýbá s chápavým sousedem, co na rozdíl od tebe má na ní čas. Dítě na cestě v jiném odstíně, kůži má na hnědlou ven to čas. Ale nezoufej, je to v rodině.
Tolik tolik umělá inteligence, ale pojďme se vrátit do reality. VK, Vítku, jste připraveni?
Ano, ano, jsme tady.
Ano, ano, jsme tady, Helenko. Tak podíváme se tady na Donalda Trumpa, tím, co jsme začali a co jsme v podstatě vykopli, ten náš dnešní fiktivní fotbálek v rámci témat koktejlu, pelotonu témat, které tady máme, abych mluvil se hezky česky. VK, co tady se odehrálo přesně v Bílém domě mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským?
No, tak Volodymyr Zelenský samozřejmě už v polovině týdne hlásil, že chce moc a moc do Spojených států na schůzku s Donaldem Trumpem, zase, aby ho pumpnul o nějaké peníze na zbrojení, aby ho přemluvil, zkrátka, že ukrajinská armáda potřebuje zkrátka teď podržet v té těžké situaci. No a dopadlo to přesně tak, jak to dopadnou nemělo. Já chystám sestřih té tiskové konference, budete mít večer v článku i s českými titulky to video, protože to je jeden vůbec z nejvýbušnějších a naučných konceptuálních materiálů, jak se nesmí a nemají vést politické rozhovory, když někam přijdete, něco chcete. Došlo k roztržce mezi Volodymyrem Zelenským, Donaldem Trumpem a viceprezidentem J.D. Vancem, respektive k roztržce 1:2, to znamená J.D. Vance a Trump spolu proti Zelenskému a Zelenský proti oběma proti ním. A bavili se zkrátka o tom, jakým způsobem se podepíše smlouva o surovinách. To bylo všechno v pořádku. A než došlo zkrátka na Trumpa, který začal mluvit o tom, že je třeba ukončit válku a že je zkrátka nutné tedy to končit kvůli penězům a je to nutné kvůli lidským životům a tak dále a tak dále. No a byly tam věci, které se Zelenskému nelíbily a on začal říkat takové věci, že víte, mezi váma, mezi Spojenými státy a Ruskem je prostě velký oceán, zaplať pánbu, tedy Bůh žehnej, že on to zase on Zelenský trošku ty výroky jako místo thank God a podobně, tak jako God bless a podobně, což se jako má trošku jiný význam, ale na tom nezáleží. Zkrátka bylo to pochopeno naprosto jasně a on udělal neuvěřitelnou věc. On pohrozil Trumpovi, což neměl dělat, protože Trump je známý tím, že je skutečně velice vztahovačnej a poměrně ješitnej, ale hlavně vztahovačnej. A Zelenský tam prostě ze sebe vypustil takovou poznámku, že zatím válku necítíte, ale brzy ji pocítíte. Válku s Ruskem. Jo? Díky tomu, že máte oceán mezi Rusy a mezi vaší zemí, tak zatím tu válku necítíte, ale brzy ji pocítíte. Tohleto se Trumpa dotklo a začal do něho bušit, že nemá právo takhle mluvit a přidal se Vance, že kde bere tu odvahu, že přijede do Spojených států a jede na volební meeting opoziční strany. On totiž, Zelenský, si dovolil neuvěřitelnou věc. On se zúčastnil předvolební demonstrace ve Filadelfii demokratické strany a tam podpořil demokratického kandidáta. Protože se budou dělat na podzim doplňovací volby do několika regionů a jeden region je právě v Filadelfii. On tam přijel a on tam podpořil demokraty. Tohle to se samozřejmě Trumpa i Vance jako republikánů dotklo, že on jede žádat americkou administrativu Donalda Trumpa o podporu a on přitom předtím, než přišel do Bílého domu, tak byl ještě prostě v Filadelfii a podporoval tam prostě demokraty. Je vidět, že kvalita Zelenského poradců je tak mizivá, protože kdyby měl nějaké schopné poradce, tak tohle tomu absolutně vymluví a vyloučí a když někam prostě jede o něco žádat, to prostě tohle to dělat nemůže. Ale to bylo to nejmenší. Trump zkrátka mu řekl, že chce prostě ukončit válku a že takhle prostě jako se Zelenský chovat nemůže. A nemůže takhle jednat, protože momentálně nemá karty. Nemá karty na to, aby prostě mohl soupeřit s Ruskem. Nemá peníze, nemá zbraně, nemá muže. J.D. Vance tam začal do něho vrtat, že teď momentálně má Ukrajina nedostatek mužů a že nahánějí nebohé Ukrajince po ulicích a proti jejich vůli je odvláčí na frontu, což je samozřejmě pravda, to jsou ta videa, že, která unikají každý den z ukrajinských ulic. A on na to reagoval, Zelenský, prostě slovy, že to je právě tím, že u vás není válka. A díky tomu, že u vás není, tak zkrátka tady ty věci řešit nemusíte, ale je to jenom kvůli tomu, že máte prostě oceán mezi Ruskem a vaší zemí, no a necítíte to, ale brzy to pocítíte. Ten zbytek toho folkloru samozřejmě uvidíte v tom videu, v tom článku, který chystám na večer. A já jenom musím prostě říct, že to, co tam zaznělo i od Trumpa, jak varoval Zelenského, že překračuje určitou linii, že takhle se prostě chovat nemůže, bylo vidět, že je mezi nima obrovská animozita. A Zelenský, když tam mluvil, tak měl ruce založené přes pesa, měl je založené, což je typický psychologický projev nesouhlasu a odporu s tou protější stranou, je to symbol jakoby obrany, že jo, když si založíte ruce do sebe. A začal prostě vykládat prostě svoje postoje, no a Trump s Vancem mu tam říkali prostě svoje postoje. Takhle to samozřejmě nefunguje. A podpis té smlouvy, surovinové smlouvy, nakonec tedy měl být teda učiněný po společné večeři, že jo, společná večeře. No, řekl bych, že jim asi moc nechutnala ta večeře, protože to, jak proběhla ta tisková konference, to byla katastrofa. Myslím, katastrofa pro Ukrajinu. A Evropa, evropská média, ukrajinská jsou z toho úplně v šoku. Tam samozřejmě Zelenského okamžitě omlouvají, že to bylo nespravedlivé od Trumpa, že Zelenský měl pravdu, co tam říkal, že se prostě Ukrajina brání a tak dále. Ale výsledek je zkrátka takovej, že Zelenský s odpuštěním opravdu posral, co mohl při této návštěvě. Protože úplně jako diplomat vybouchl a znepřátelil si prezidenta i viceprezidenta Spojených států svým vystoupením. Proto pouze to potvrzuje konec Ukrajiny, konec ukrajinského vedení po tomhletom extempore i Američanům. I Američanům dojde, že takhle to asi nejde, že tohle to není ten člověk, který by měl zůstat ve vedení a velení Ukrajiny a musí pryč. Proto se potvrzuje i to, co teď v polovině týdne říkal Alexej Arestovič. Máte tam video na Aeronetu v polovině týdne. Jak říkal, že to, co teď očekává, je de facto rezignace Zelenského krátce poté, co bude podepsaný mír mezi Spojenými státy a Ruskem. Zelenský bude donucený rezignovat, protože nic jiného mu zbývat vlastně nebude. Potom dnešním extempore v Bílém domě, myslím si, že to je zabetonovaný, naprosto zabetonovaný. Kdo nebude chtít odchod Zelenského, to jsou samozřejmě evropští váleční štváči, to znamená ta skupina okolo Ursuly von der Leyen, ta skupinka válečných bojovníků, kteří chtějí vlastně Zelenského jakožto svého koně udržet u moci v Kyjevě. Ti se budou snažit ho nějakým způsobem držet, ale Ukrajina teď vlastně je přesně v té situaci, ve které se nachází, kdy jestliže nepodepíše tuhletu mírovou dohodu, tak dojde k zajímavé situaci. Donald Trump z nepodpisu a z nepřijetí té dohody obviní Ukrajinu. A velmi pravděpodobně uvalí na Ukrajinu americké sankce. Zatímco uvolní a zruší mnohé, asi ne všechny, ale mnohé sankce na Rusko. To je velice reálný scénář vývoje. A je asi zjevné, že tím by de facto ten rozpol a rozštěp mezi Evropou a Spojenými státy byl dokonán. Tohle je přesně to, o co usiluje globální prediktor, tedy úplně izolovat Spojené státy od globálních procesů nad projektem takzvané Evropy nebo pan Evropy, která původně měla být součástí onoho velkého globálního celku, systém globalistů, to znamená svět rozdělený do jednotlivých sfér, které budou mezi sebou normálně spolupracovat. A Spojené státy vlastně tou svojí rolí po roce 45 si přivlastnili mnoho globalizačních procesů a začali se stavět proti globalizaci a začali globalizaci, původní globalizaci, která de facto je založena na principu rozděluj a panuj. To znamená, svět bude náš, ale my si ho rozdělíme mezi sebe, mezi mocnosti, mezi velmoce. A bude evropský celek, bude euroazijský celek, bude euroafrický celek, bude severoamerický, jihoamerický celek, bude západoazijský, východoazijský a jihovýchodně azijský celek a tak dále, které budou mít svoje vládnoucí dominanty. A ty budou mít nastavené systémy a mezi těmito jednotlivými dominantami bude probíhat mezinárodní obchod a mezinárodní výměna. Takhle byla původně navržená globalizace. A nějakou chvíli po roce 45 to ještě fungovalo. A ten systém začal být pozměňován do unipolárního systému řízení, kdy celý svět vlastně kontrolovala jenom jedna elita a nikoliv globální, ale národní. Americký národní prediktor kontroloval paradoxně celou globalizaci jako hegemon, což jde proti zájmům globálních elit. Globální elity totiž mají v podstatě jeden hlavní zásadní princip, že aby mohly fungovat, tak globální elity nemohou podléhat žádné centralizace, žádnému centralizovanému velení a vedení. Protože to centralizované vedení a velení de facto přenáší veškerou moc takového globálního celku na národního prediktora, na posilování národních tezí, což je prudce nežádoucí pro globalizaci. Proto globalizace má za cíl rozmělňovat národní kotvy, národní opory a rozdělovat systémy řízení do nadnárodních celků, které nepředstavují hegemonistické celky, ale pouze řídící systémové celky, které mezi sebou spolupracují a dělí se o světovou moc, aby bylo zabráněno centralizaci globální moci do rukou jednoho z národních prediktorů. To je globalizace. To znamená struktura, která je nadnárodně ukotvená a která brání přenosu centralizované hegemonické moci do rukou jednoho národního prediktora. Proto Spojené státy musí být odpojeny, musí být izolovány od Evropy, od zbytku takzvaného globalizovaného světa. No a o to se stará právě Trump a celá jeho systémová struktura, která se dostala k moci. No a Ukrajina, operace na Ukrajině je katalyzátor rozvratu systému Pax Americana. Evropa, jak už jsem řekl, uvolnění mocenského prostoru na odchodem americké moci z Evropy a uvolnění prostoru pro novou mocnost, nové mocenské skupenství, které bude realizováno, můžeme říkat neonacisty, rehabilitovanými fašistickými a neonacistickými procesy, které budou samozřejmě skrývány za taková ta slovíčka o tom, že evropské hodnoty, slovíčka typu společné evropské demokratické principy, společná evropská demokratická bezpečnost, ochrana suverenity Ukrajiny a tak dále, a tak dále. To znamená, ty procesy budou jakoby maskované za bohulibé záležitosti, ale nástroje budou čistě nacistické. Omlčování, zákaz svobody slova, kontrola, total control, zavedení digitálních dokladů, zavedení digitálních měn centrálních bank, kompletní převzetí kontroly nad životem jednotlivých občanů. A ten evropský prostor má být de facto nacifikovaný. A globalistům, co globalista? Pokud bude ta struktura nastavená způsobem, že bude nemocná, bude neschopná, nebude nikoho ohrožovat, bude pouze se držet v nějakém uzavřeném prostoru, nebude moci expandovat a ohrožovat Rusko, maximálně tak na něho křičet a nějakým způsobem ho pomlouvat a dehonestovat, tak globalisté budou naprosto spokojení. Jim nejde o to, jestli se jednotlivé národy mají dobře. Jestli ten prostor tam funguje nějakým demokratickým principem. Tak to nefunguje. To o to nikdy globalistům nešlo. Jim jde o to, aby jednotlivé struktury systému řízení neohrožovaly globalizaci jako celek. A jestli je tam obrovská choroba, nebo je tam obrovský politický teror, to není podstatné. To není důležité. Proto osud Evropy závisí na tom, jestli bude udržena ekonomická neschopnost Evropy, aby nedokázala vytvořit obrovskou a Severoatlantické alianci podobnou armádu a začít skutečně vojenské tažení proti Rusku, protože to by nebylo ze strany globalistů dovoleno. Oni si rozparcelují systémy řízení nejenom na Ukrajině, ale rozparcelují si systémy řízení v Číně a rozparcelují si systémy řízení v Rusku, což momentálně už se děje. A ještě není podepsaná mírová smlouva, dámy a pánové. Ještě není. A Vovka, že jo, Vladimír Putin, už oznámil, že by bylo dobré, kdyby ruské těžební společnosti společně s americkými vytvořili joint venture společnosti pro těžbu společný průzkum a společnou těžbu surovin jak na Ukrajině, v Novorusku, na Donbasu, tedy na těch odpojených a Rusy obsazených územích Ukrajiny, nejenom tam, ale i v původním Rusku, uvnitř Ruska jako takového, a dokonce, ta včerejší zpráva, dokonce i v oblasti průzkumu a těžby surovin v Arktidě, ve společném prostoru, společnými firmami, které budou založeny, společnými joint venture projekty, které budou spuštěny mezi Rusy a Američany, neuvěřitelné velké bratřičkování. A já jsem to vysvětloval, proč. Vladimír Putin i Donald Trump spadají pod jednu společnou rodinu. Chabad Lubavič. Trump pod bostonskou větev Chabadu, Putin pod moskevskou větev Chabadu. A proto jsou jedna rodina, spolupracují, skvěle si rozumí. Někdo by řekl, již to slučilos, i pačemu, že najednou oni spolu spolupracují. Ještě včera Američané pod vedením Bidena stříleli na Rusko rakety a přijde tam jiný prezident a najednou oni se bratříčkují a ještě se střílí na Ukrajině. Ještě není podepsaná smlouva, oni už plánují velké biznesy a kšefty Moskva a Washington mezi sebou. To se tak jako stane tak jako najednou, že tak jako najednou to přijde a najednou si rozumí z ničeho nic, ale pane bože, nemůžete být přece tak naivní. Oba dva tyto vůdci jsou kádři Chabadu Lubavič. Oba dva. Oba dva byli dosazeni těmi samými apoštoly. Proto není, není cesty nebo není jiného vysvětlení, jak tohle to pochopit. Zkrátka takhle to funguje. Oni jsou svoji, oni jsou jedna familie, že? Jako v mafii, že? Jedna rodina. Oni se nemají, že jo, jakoby nic společného, ale ve chvíli, kdy jsou v jedné rodině, všichni jsou bratři, všichni jsou sestry, všichni jsou jedna rodina. Všichni mají jednoho dona, že? No a tím donem samozřejmě je centralizované vedení Chabadu. Vedení a velení, že? Borodia a Lazar. Tito dva. Celé kontrolují, že? Nejvyšší ruský rabín a šéf Federace židovských obcí. To jsou ti, kteří mají role donů, kteří kontrolují tyhle ty nejvyšší procesy řízení. Můžeme říkat světské, nejvyšší světské procesy řízení na této planetě. Takže takhle bych to zhodnotil. No a tím bych to uzavřel. A jestli máš nějakou třetí otázku na těch 10 minut, Vítku, tak bychom to ještě dojeli.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Držte si Bible. Jak se Vatikánská církev spojila s fašismem? Mussolini, Hitler a tajná konta. Tento pořad se zaměřuje na spojenectví mezi Vatikánem a fašismem, konkrétně na Mussoliniho a Hitlera. Úvod se věnuje boji církve o přežití a hrozbě komunismu. Poté jsou diskutované různé události, jako je Mussoliniho dar a podepsání Lateránské smlouvy, která spojila Vatikán s Mussolinim. Pořad také přináší informace o sňatku Hitlera s katolíky a záhadné smrti papeže Pia XI. Na prahu varování před fašismem. Závěr nabízí posluchačům otázku, co se dozvědí ve druhém díle. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Podíváme se VK ještě ve stručnosti na Rumunsko, to nebude tak dlouho trvat, protože rumunský Deep State na pokyn velení NATO nechal zatknout Kalina Georgescu a proběhly razie u členů jeho volebního týmu. Režim zabránil jeho advokátovi ve vstupu do budovy generální prokuratury, takže Georgescu musel vypovídat bez obhájce. Deep State se mu snaží zabránit v kandidatuře, protože odmítá právě probíhající výstavbu největší základny NATO v Evropě nedaleko hranic s Ukrajinou. Navzdory novým ředitelům amerických zpravodajských služeb je zřejmé, že v mnoha směrech ta politika Pax Americana s Donaldem Trumpem ještě posílí a příkladem takové projekce je právě Rumunsko, že? Nebo to jsou spíše dozvuky ještě té předchozí
Ne. Tohle to je přesně už ten proces, kdy Evropa začíná se emancipovat a začíná se na to odštěpovat od Spojených států a současně Spojené státy začíná jí vypadávat jako přezrálý oříšek ze slupky z onoho ořešovníku nazvaného NATO. To je přesně ten proces, protože ten signál a povel k zatčení Kalina Georgescu přišel podle těch informací rumunských médií přímo z vrchního velení Severoatlantické aliance z Bruselu, ale nikoli ze Spojených států z Pentagonu. Ne. Přímo z Bruselu. To si musíme vysvětlit. Za normálních okolností se ještě donedávna v NATO nepohnul ani lístek na stromě, když k tomu nedalo posvěcení velení Pentagonu a velení sboru náčelníků ozbrojených sil americké armády v Pentagonu nebylo dovoleno. Teď, co se děje právě teď, je, že Spojené státy řekly, my končíme s Evropou. Včera, co řekl Trump a zopakoval to dneska v Bílém domě, že veškeré bezpečnostní garance za bezpečnost Ukrajiny po podepsání míru musí převzít evropské země bez účasti americké armády a bez ochrany 5. článku Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. Jinými slovy, když vyslání evropských vojsk na území Ukrajiny spustí válku s Ruskem a Rusové začnou střílet rakety na evropské země, na evropské základny, tak Spojené státy nepřijdou těmto evropským zemím na pomoc. Protože Trump řekl, že na vyslání těchto evropských armád na ochranu Ukrajiny do té mírové mise na Ukrajině, že se článek 5 o kolektivní obraně NATO vztahovat nebude. To znamená, že Spojené státy se vztahují z Evropy a nechávají celý ten horký brambor Ukrajiny čistě na evropských rukách. To znamená nejenom to, že teď se dělejte, co chcete, ale je to stažení i procesu řízení. To znamená, teď už rozhoduje bez Spojených států NATO jako celek 26 států. 27. Spojené státy teď je na odstředivé dráze a odchází z Evropy. A těch 26 států teď si řídí v téhle chvíli už postupně v těch procesech řízení si začíná řídit Severoatlantickou alianci samo. Samozřejmě, že pro ně je to šok, nikdy to nedělali, ale nejsou natolik tupí, aby si nepořešili některé problémy, které jsou pro ně palčivé, a to je výstavba velké základny NATO v rumunské Konstanci, jen pár kilometrů od ukrajinských hranic. Tam má vzniknout obrovská základna, obrovský letecký hub, podobný letiště Řešov v Polsku, a má logisticky zajišťovat dopravu zbraní, munice, vojáků, proviantu a všeho na takzvanou jižní linii a jižní frontu Severoatlantické aliance, která by v případě války s Ruskem mířila po jižním břehu Ukrajiny, Černého moře směrem na Novorusko a směrem na Krym. To znamená jižní fronta NATO pro útok na bývalý prostor Sovětského svazu. Zatímco Řešov v Polsku je dneska fronta střed bývalé armády Wehrmachtu, že to je typická fronta střed, a fronta sever, třetí říše, ta šla tehdy přes dnešní prostor Královce nebo Kaliningradu směrem nahoru na Leningrad, tedy na Petrohrad dnes, přes pobaltské státy, to je severní linie, kterou dneska pro Severoatlantickou alianci zajišťují ty tři pobaltské a nacifikované státy, že? Proto ta jižní linie má být zajištěna právě touhletou velkou leteckou základnou v Konstanci. No a Kalin Georgescu řekl, že pokud se stane prezidentem, rekonstrukci té staré základny, její renovaci a rozšíření na tu obrovskou základnu, že zkrátka zastaví. No a výsledek je jednoduchý. Zatkli ho, dali mu tam nějaké obvinění, že někde snad podporoval nějaké fašisty a nacisty, no zkrátka ho chtějí kriminalizovat a tak dále a tak dále. Celé je to řízené samozřejmě z Bruselu, ale to řízené už bez Spojených států. Už si to řídí všechno podle všeho Berlín a Paříž. Společně na bázi onoho mustru Achenské smlouvy, kterou podepisovala Merkelová s Macronem v roce 2019. To je ten model. Zkrátka, vidíme to naprosto jasně. Odchod Ameriky uvolňuje mocenský prostor, který je zaplňovaný jiným mocenstvím. Fašisticko-nacistickými procesy řízeními, momentálně kontrolovanými těmi, kteří se pokusí uchvátit moc po odcházejících Američanech. Bude to Německo a bude to Francie. Společně, aby obě dvě země v tom hrály určitou roli a zejména z jednoho jasného důvodu. Německo v tom nemůže být úplně samo. Proč? Z jakého důvodu? Ekonomicky by na to samozřejmě jako by mělo, i když teď je v zoufalé situaci a průmyslově a strukturálně to není dobré, ale je tam jiný důvod. Německo nemá k dispozici jaderné zbraně. Ty má ale k dispozici Francie. Z tohoto důvodu vznikl ten konkordát Aachenské smlouvy v roce 2019 mezi Merkelovou a Macronem. Proto byl podepsaný. Proto Francie k tomu byla přijata. Jinak nebyl naprosto žádný důvod přibírat Francii do nějakých procesů budoucího dělení Evropy a budoucího transformování Severoatlantické aliance do Evropské armády a podobně. Nebyl by důvod, ale zkrátka ty jaderné zbraně zajistily a zajišťují Francii pozici po boku Německa v tomto projektu. A odchod Spojených států z Evropy ten proces urychlí. Budeme toho svědky. Takže takhle bych to uzavřel, Vítku. Dáme si teď nějaké dvě písničky, Helenka tam najde nějaké dvě, stačí dvě a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Tak určitě, na které se budeme hodně těšit, jenom vás poprosím, milí posluchači, krátce, stručně, aby se dostalo na co nejvíce z vás, tak buďme navzájem k sobě ohleduplní. Tak Helenko, co si zahrajeme? Dvě písničky zhruba.
Teď už písničky, jsou to písničky na přání, ty písničky, které mají nejvíce fanoušků. Začne Kateřina Marie Tichá a její Zničená zem.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Držte si Bible. Katolické masakry v Chorvatsku a krysí stezky. Zlaté pruty za svobodu nacistům. Druhý díl se věnuje temné historii Vatikánu a jeho spojení s fašismem. V úvodu jsou připomenutá témata z minulé epizody. Poté se pořad věnuje Vatikánské bance a skandálu s ní spojeným, ale také katolickým masakrům v Chorvatsku a popírání Vatikánu. Dále se pořad zabývá takzvanými krysími stezkami, což byly tajné únikové trasy pro válečné zločince a fašisty, vedené mimo jiné i přes území Vatikánu. V poválečné éře církev bohatla, zatímco svět chudl. Pořád uzavírá téma spojení církve, korporací a fašismu. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení, ve formátech PDF, EPUB, nebo MOBY pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Mohli bychom začít už teď, klidně.
Aha, dobře, máme volajícího, no, můžeme tedy začít. Tak se ptejte.
Dobrý večer.
Hezký večer, ptejte se.
Tak se ptám, jo, jako mě to celý přijde jako velká fraška, protože tam na to Zelenskýho bylo nachystaný obrovský jakoby publikum, aby to viděl celý svět, protože ty dohody už asi pravděpodobně dávno proběhly, on tam byl jenom vyslaný, aby dostal přes držku a teď dojde vlastně k uvolnění Trumpovi k jednání s Putinem v Riádu nový a nebude se dělit Ukrajina, samozřejmě určitě ne, ale dojde k rozdělení celé Evropy znědlí. Takže co si o tom myslíte? Protože ta Evropa prostě je na přesdržku a dojde k dělení Evropy. Díky, já poslouchám.
No, já děkuji za dotaz. To, že se teď momentálně dojednává mezi Spojenými státy a Ruskem velká dohoda na formátu Jalty 2.0, o tom jsem psal hned několik článků a už ve velkém předstihu, takže pán asi neposlouchá nebo nečte na Aeronetu to, co píšu. Jinak by věděl, že tohleto je všechno v konceptu Jalty 2.0. Mluvil konec konců o tom i Sergej Lavrov před měsícem, kde jsem o tom článek, velkou analýzu o přípravě Jalty 2.0. Ukrajina byla prostě nástrojem, zkrátka nástrojem na onu destrukci systému řízení Pax Americana, dosazení Donalda Trumpa, všechno bylo samozřejmě přichystáno. To, že teď momentálně Chabad Lubavič řídí Bílý dům i Kreml, je natolik okaté. Já jsem se k tomu nedokopal. Musím udělat video s titulkama, abyste viděli, když minulý týden už vlastně ten minulý týden byl na návštěvě právě Boroďa s Lazarem v Kremlu a byli u Vladimira Putina, že u toho bílého stolu, a on jim tam jako děkoval a oni mu děkovali a tak dále a tak dále, ale oba dva tam přišli a usmívali se na sebe a kývali na sebe, že se jim to všechno dílo daří, protože jak v Kremlu, tak v Bílém domě, že jak nahoře, tak dole. A moc pěkný video. Úplně to bylo potvrzení toho, jakože tak, a my jsme teď přišli, my jsme tady jménem Chabadu, že jo, a my teď jako jdeme poděkovat, jak dobře to bylo provedeno a jak dobře se to daří dílo a tak dále, a tak dále. Takže to je třeba se na to podívat. A co se týče tedy těch dohod se Spojenými státy, ty jsou samozřejmě nachystané. Co se týče té cesty toho Zelenského, ne, to je cesta Zelenského, vůbec neměla být. To je další věc, já jsem se k tomu nedostal. Zelenský, Trump nechtěl, aby Zelenský přijel. To byla ta informace, že je ze středy. Ale on zatelefonoval Macronovi a Macron přemluvil Trumpa, aby Zelenského přijal. Článek včera na Le Monde se Macron chlubil tím, že přemluvil Donalda Trumpa, aby přijal v pátek dneska Volodymyra Zelenského. Trump nechtěl ho přijmout. Takže to je práce Macrona, že jo? Velkého Rothschilda. Proto On se vnutil, Zelenský jako vtěrka se vetřel, vnutil se s pomocí Macrona. No a nebylo to příjemné samozřejmě ani Trumpovi, který hned zkritizoval Zelenského outfit, že namísto, aby měl normální sako, tak měl na sobě zase tu zelenou vojenskou kamizolu, to tričko a ty rajtky, že jo. Zase si z něho jako utahoval, ale jako nekritizoval ho, že v čem si jako přijel a podobně. Nicméně bylo vidět, že to napětí tam prostě bylo mezi nima a ta tiskovka to jenom vygradovala, protože ona nevypadala, že by začala špatně. Probíhala celkem normálně, celkem civilizovaně, ale potom se to zvrhlo. Potom. Protože Zelenský tam prostě plácnul některé výroky, které se dotkly Trumpa a už to jalo. Proto je třeba se na to dívat tak, že v této chvíli Ukrajina bude rozhodnuta, jako bylo rozhodnuto o Sudetech v roce 1938 v Československu. Ukrajina bude rozhodnuta v rámci nové Jalty 2.0 a v rámci té Jalty nové bude rozhodnuta i otázka rozdělení sfér vlivu mezi Spojenými státy a Ruskem. Nejenom rozdělení sfér, ale i vzájemná spolupráce mezi oběma mocnostmi na ekonomických a strukturálních procesech, včetně tedy těžebních projektů na celé této planetě. Nejenom na Ukrajině, nejenom v Rusku a podle všeho nejenom v Arktidě. Vzájemné projekty, společné projekty, joint venture projekty. Tohle to všechno bude obsahovat ta dohoda, ta smlouva, která určitě bude mít spoustu neveřejných dodatků. Stejně jako původní Jalta. Ta byla veřejná a potom tam bylo mnoho, mnoho dodatků neveřejných v rámci Jalty. Tuhle podobu bude mít i Jalta 2.0 a budou se tam řešit věci ve vztahu k Evropě, budou se tam řešit věci ve vztahu k Blízkému východu, budou se tam řešit věci ve vztahu k Dálnému východu a především jihovýchodní Asii, zájmy Číny a budou se tam samozřejmě řešit i otázky bezpečnosti v Evropě a nerozšiřování Severoatlantické aliance směrem k ruským hranicím. To znamená, bude to komplexní perestrojka, kompletní přestavba, rozdělení sfér vlivu po druhé světové válce, reformát, reset a reformát původní Jalty do podoby Jalty 2.0. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete položit otázku.
Dobrý večer všetkým. To, že pan Soros starší okradal Židov a čím začínal, ako začínal, všetci vieme, ale mňa by veľmi zaujímalo vlastne tento diabol sa vždy, alebo jeho syn sa vždy objaví pri tom najdôležitejšom, aj keď mali stretnúť v Paríži, aj potom ešte niekde v Európe, tie krajiny, ktoré sa dohadovali ohľadom Ukrajiny a nejakých vojenských výpadoch. A mňa by vlastne zaujímalo, kto v skutočnosti ten Soros je, alebo pod akou vetvou je, alebo koho záujmy vlastne on hájí, alebo keby ste to mohol trošku načiť, pán VK, ďakujem.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. No, Soros je samozřejmě velkým kádrem a kandidátem amerického národního prediktora Pax Americana. On bývá velmi často, a nejenom on, ale mnozí z nich bývají velmi často zaměňováni za takzvané globalisty a globalčiky, což je naprosto pochopitelné, protože ještě donedávna, když se řeklo globalizace, tím se myslela americká globalizace Pax Americana, její hegemonie po celém západním světě. Ještě donedávna se myslela. Ve skutečnosti ale globalizace jako taková je něco úplně jiného. Jak už jsem tedy analyticky vysvětoval v první části pořadu, globalizace se snaží o zabránění přenosu světového řízení do rukou jakéhokoliv národního prediktora, který by získal hegemonistickou unipolární moc. O to se snaží globalizace, zabránit tomuto přenosu. A to, co provedly Spojené státy a americký národní prediktor, nebylo samo. To se muselo nějak takzvaně budovat, udržovat. To byly neziskovky, to byl USAID a to byly příjemci jednotlivých darů od USAID, jako třeba fondy George Sereše. Potvrzují to informace Elona Muska, teď, které unikají včera, předevčírem uvolnil informace, kolik stovek milionů dostali jednotlivé fondy George Sereše od USAID na vyvolávání revoluce a převratu všude po světě ve prospěch Spojených států, ve prospěch amerického národního prediktora. Proto je tady třeba opravdu důsledně, a to je samozřejmě konceptuální škola. To není snadno pochopitelné pro lidi, kteří se o to nezajímají. Jakmile někde je nějaká podpora nějakému procesu, který není očividně národní, tak hned se říká, no jo, to jsou globalisti, to jsou ti dobytkové a tak dále a tak dále, ale je to nepochopení, často nepochopení toho systému, v čí prospěch, cui bono, v čí prospěch. Procesy, které zaštiťuje Sorosova organizace, byly od začátku až do konce financované americkým národním prediktorem pro upevnění jeho řídícího systému Pax Americana v celém světě. A teď ještě jedna důležitá věc a zásadní věc. Americký národní prediktor s globálním prediktorem používá stejné nástroje řízení. představte si, že máte dva soupeře, kteří mezi sebou soupeří, máte třeba nějakou vesnici a tam jsou prostě dva sedláci a ti sedláci mezi sebou soupeří, kdo na trh, na jarmark dodá lepší brambory, větší brambory za nižší cenu, kdo bude mít větší tržby, že jo, ten to dělá takhle, ten pěstuje takhle brambory, ten druhý je pěstuje takhle, každý to dělá prostě jinak, ale oba dva sedláci používají stejné procesy řízení, oba dva mají stejný bič nebo podobný bič, oba dva sdírají všechny ty námezní dělníky a všechny ty pacholky a tak dále, používají stejné traktory, používají stejné procesy řízení. Není mezi nima prakticky žádný rozdíl. Oni mezi sebou pouze soupeří o to, kdo na tom trhu vyhraje. Takhle funguje vztah národních prediktorů a globálního prediktora. Je to soutěž, soupeření. A používají podobné, někdy dokonce stejné procesy řízení. A to je zavádění digitálních měn centrální banky, podpora nejrozličnějších omezování osobních práv a svobod pod nějakýma vymyslama. Povinná očkování, kontrolní mechanismy, přerozdělování, tohleto všechno mají společného. Úplně stejně společného. A ten rozdíl byste tam hledali těžko, ale našli byste ho tam. Našli byste ho tam v samotném strukturálním základu, kdy jeden z těch systémů posiluje hegemonii amerického nebo konkrétně daného státu ukotveného národního prediktora, zatímco ten druhý posiluje redistribuci národní moci do struktur nikým nevolených globálních systémů rozprostřených po celém světě. To je ten zásadní rozdíl. Já vím, že to je těžší na pochopení, ale na to nemáme teď často všechno celé úplně dopodrobná vysvětlovat. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, posluchač zo Stredného Slovenska, zdravím všetkých do štúdia. Poprosím pani Helenko a pana Vítka, aby ma trošku sledovali, lebo bude tá otázka dlhšia, potom pán Vekan môže aj zabudnúť, takže zapomenul, takže aby ma sledovali oni. Prvá otázka je taká, pán Veka, vy ste podával tie elity západné tak, no takže troška dozbrojíme, nejaké atomové zbranie máme a tak ďalej, pokračujeme vo vojne. Ale však to je úplná šialenosť. Oni sú úplne tak až takto ďaleko, sú psychiatrické prípady, tie elity. To je prvá otázka. Druhá otázka je, ako vidíte budúcnosť regiónov bývalej NDR, Nemeckej demokratickej republiky a Bavorska. Ako vidíte budúcnosť týchto regiónov? A tretia otázka je, ako sa dívate na hlasovanie, posledné hlasovanie Smeru, tam tuším aj Fico hlasoval, ale neviem, proste v OSN, čo boli tie protiruské sankcie. Ďakujem vám a prajem pekný večer ešte raz a ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme.
Nasledanou do dňa.
Dobře, já to vezmu teda od konce. Vítku, doufám, že si to pamatuješ všechno, abych nezapomněl. Co se týče tedy hlasování...
Zatím ještě jo, ale za minutu to může být úplně jinak.
No, tak Helenka si bude pamatovat. Co se týče tedy hlasování pana Blanára, kde to bylo? No, v OSN, a teď nevím, jestli to byla Assembly, anebo Rada bezpečnosti, ale myslím, že Assembly, to znamená Volné shromáždění. No, znovu, tam hlasovali pro tu ukrajinskou rezoluci, která společnou s Evropskou unií a s Velkou Británií, tam prostě nadávali prostě na Rusko a slovenský zástupce proto zvednul ruku a zatímco zkrátka Srbsko se za to omluvilo a Vučić si začal sypat prostě popel na hlavu, protože srbský zástupce se taky jako přihlásil jako pro tu podporu té ukrajinské rezoluce a potom Vučić prostě, aby měl dobré vztahy s Ruskem, tak se začal prostě sypat popel na hlavu. Víte, to je přesně ten problém. Důvod? Já myslím, že ten důvod je jasný. Pokud slovenská vláda pod vedením Roberta Fica řekla, že naprosto ani omylem, ani náhodou nikdo neuvažuje o vystoupení z Evropské unie a z NATO, že jsou to pilíře bezpečnosti, tuším, že to tak zaznělo, teď mě neberte za slovo, ten výrok si přesně nepamatuju, že jsou to pilíře bezpečnosti a demokracie a stability, myslím, tak tím je to dané. Tím je to řečeno, tím je to dané. Politik musí být schopný dneska říct, zdrojem a příčinou veškerých problémů, veškerých úpadků národních států, veškerých inflací a veškerého zhroucení ekonomických systémů v Evropě je vina Evropská unie. A je nutné uvažovat o vystoupení z tohoto spolku, který již neplní své cíle, které plnil v době, kdy jsme s dobrou vírou do tohoto spolku vstupovali. Proto já jako premiér Slovenské republiky uspořádám 15. října vyhlašuji, nebo s podporou prezidenta, který to vyhlásí, referendum, kde se zeptáme občanů, jestli chcete za těchto podmínek, které pokračují a které likvidují slovenskou ekonomiku, jestli chcete setrvat v Evropské unii. Pokud občané řeknou, že ano, setrváme. Pokud občané řeknou, za těchto podmínek nemůžeme dále fungovat v Evropské unii, budeme respektovat rozhodnutí a pojedeme do Bruselu a budeme se snažit vyjednat změny stanov Evropské unie, změnu politiky Evropské unie a pokud na to nebude přistoupeno, budeme iniciovat vystoupení z Evropské unie. Protože již neplní ty funkce, které plnila Evropská unie v době, kdy jsme do EU vstupovali. Takhle by to řekl politik, který by mohl dělat rovnou a nezaujatou politiku. Jenže udělat takovou věc by znamenalo znepřátelit si Evropskou unii, znepřátelit si mnohé podnikatelské subjekty, znepřátelit si různé biznesy, které jsou závislé na exportu do Evropské unie. Znamenalo by to udělat za sebe terč někoho, kdo nechce budovat evropský stát a tak dále. Proto to zvednutí roky pro ukrajinskou rezoluci kritizující Rusko mě nepřekvapuje. I když je to smutné. Nepřekvapuje. A víc ani není třeba se k tomu nějak dlouho vyjádřit. Prostě jsou některé věci, které přes které nejede vlak. A to hlasování bylo právě něco, přes co nejede vlak v případě Ficovy vlády. Jakýmkoliv způsobem cuknout z onoho proevropského, probruselského postoje, protože Evropská unie byla jedním z předkladatelů té rezoluce. Vedoucí země EU tedy byly. Z tohoto důvodu se na to já tak dívám. Co se týče té druhé otázky ohledně budoucnosti Německa, já si myslím, že to je věštění z křišťálové koule a do toho bych se vůbec jako nepouštěl. Já jsem to načrtnul v tom obrazu, to znamená fašizace Evropy, upevňování fašisticko-nacistických procesů řízení v následujících letech po uvolnění americké moci Pax Americana v Evropě, které otevře prostor právě pro posílení moci Berlína a Paříže v Evropě. To je něco, z čeho rozhodně nemám dobré pocity a nevidím v tom nějaký důvod na nějakou radost, na nějaké toužebné očekávání. No a ta první otázka, no samozřejmě, jak už jsem říkal dříve, prostě takovouhle kapacitu pamatovat si všechny otázky nemám, takže se zeptám Vítka a Helenky, co byla ta první otázka?
Západní elity a válka.
Ano, 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 přesně tak.
Západní elity a válka. A konkrétně v čeho, jestli jsem to dobře poslouchal.
Psychologie elit, které chtějí natahovat válku do nekonečna, zda mají opravdu ještě zdravou psychologii, nebo jsou tak úplně...
Jo, ano.
Jsou mimo realitu.
Jasně, nebo jsou mimo realitu. No, na to jsem už taky odpovídal, z jakého důvodu to je. No, o šílenství nikdo ani nepochybuje, to se stačí podívat na toho fialového experta, co máte v Praze. Ale oni mají zkrátka problém. Evropa má problém. Nemá ekonomický plán. A jediným plánem je válka a obnova Ukrajiny, kterou má zaplatit Rusko. Ekonomické zdroje Ruska mají být použity na záchranu Evropské unie skrze investice na obnovu Ukrajiny. To byl ten plán a to je do této chvíle ten jediný plán. Proto celá Evropa, nebo až na nějaké výjimky, chce pokračovat v té válce, protože chce naplnit tento plán, protože nemají žádný jiný plán. Žádný jiný plán B neexistuje. Jenom tenhle ten jediný ekonomický plán. To znamená Marshall Plan 2.0, že? To znamená Marshallův plán 2.0. Jenom tenhle ten plán oni mají. Rusko bude poraženo, bude platit reparace, rozpadne se to tam, obrovské peníze, obrovské zdroje ze surovin Ruska, že jo, půjdou na pokrývání nákladů na obnovu Ukrajiny a z toho budou profitovat všechny, naprosto všechny evropské státy, aby zalátali a zalepili propady a schodky svých národních deficitů, aby nastartovali svá HDP, jednotlivé státy. Stejně jako Spojené státy se takto zahojili při Marshallově plánu při obnově západní Evropy po roce 45. Chtějí zkrátka zopakovat proces Marshallova plánu. To je celé. To je jejich proces. A toho procesu se nedosáhne tím, že se uzavře mír teď za téhle situace, v téhle chvíli. Proč? Jednoduchý důvod. Protože za této chvíle, v tomto okamžiku, budou profitovat z obnovy Ukrajiny jenom dvě anglosaské země. Spojené státy a Velká Británie. Velká Británie již podepsala se Zelenským smlouvu na 100 let o bezpečnostních garancích a dokonce i smlouvu na zdroje, suroviny, titan a výnosy z ukrajinských přístavů. A to též teď podepsaly Spojené státy. A co podepsala Ukrajina? No, Ukrajina podepsala v roce 2002 smlouvu v Lucernu na rekonstrukce a obnovy jednotlivých oblastí Ukrajiny a ta smlouva je podepsaná, ale problém je v tom, že Evropa nemá žádnou sílu, žádnou páku ty smlouvy vymoci na Spojených státech a Velké Británii. Prostě tam přijdou americké firmy a budou to dělat tu rekonstrukci americké firmy. A aby to chucpe bylo dostatečně načepířené, tak uvidíte, že ta obnova té Ukrajiny bude probíhat v mnoha ohledech ve spolupráci americko-ruských firm. To znamená, na Ukrajině budou fungovat firmy, které budou americké, budou tam Rusové, budou na tom vydělávat Rusové na rozmlácené Ukrajině a budou to všechno, bude se to všechno platit z nějakých zdrojů. Z jakých zdrojů? Kontrolní otázka. Ze zdrojů Evropské unie a ze zdrojů zřejmě evropských důchodců a daňových poplatníků. A s tím se asi nepočítalo při podepisování dohod v Lucernu 2022 v červnu. Že? S tím se asi nepočítalo, že to takhle dopadne. Proto oni jsou v stresu. Oni vědí, že musí Spojené státy nějak odstavit, aby ten proces de facto ukradení onoho záchranného balíku na Ukrajině, aby neproběhl, aby válka pokračovala, aby dopadla ve prospěch Evropy. To znamená, válka bude pokračovat, Trumpova mírová mise selže, Trump se stáhne z Evropy, no a Evropa nějakým zázračným způsobem zařídí vítězství nad Ruskem. Což je samozřejmě iluzorní, ale dokud tato představa bude v hlavách Evropčiků uhnízděná a budou jí dostatečně věřit, jako jí věří různí fialové, různí zelenští a různí další, tak oni v tom budou pokračovat. Šílenství? Ano, jednoznačně. A kdo to zaplatí? No, jak už jsem řekl, obyčejní občané Evropy a v neposlední řadě důchodci. Ti, kteří jsou závislí na systému, protože důchodové fondy Důchodové tituly tvoří největší zátěž jednotlivých státních rozpočtů. Proto šáhnou a chtějí sáhnout znovu na peníze důchodců. Proto to prodlužování odchodu do důchodu tak a pořád prodlužování. No, protože potřebují najít zdroje a rezervy na zvyšování zbrojení. Takže tak bych na to odpověděl a pustím se do dalšího volajícího a prosím jenom jednu otázku od dalších volajících, protože aby to bylo férové, aby se neřeklo, že jednoho pána řešíme tři otázky a další zavolá, bude mít pět otázek a podobně, takže jenom jednu.
Dobře. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Já bych sice měl dvě otázky, ale tu jednu až na ten víkend, až na ten velikonoční speciál. A to sice mě zajímalo, co vlastně dělali ty ruští židé během carského velení Ruska, během socialismu, během převratu a pak těch devadesátek, kde se tam jako vzali a jak to fungovalo. Ale to až na ten velikonoční speciál, to určitě máte připraveno. A pak tady druhá reakce vlastně na to, co jste teď mluvil, tak Evropa, která nemá žádný technologie, prostě o ně přichází, že jo, a přichází o vzdělanost, nemá učně, nemá prostě spoustu věcí, tak je vlastně absolutně bez zuba. A je to takový papírový tygr, tak jako jak se s takovým papírovým tygrem dá něco dělat. A jestli teda pak oni nemají třeba jako Vladimír Putin, jak řekl, že chce vrátit na to na hranice z roku tuším, že 91, tak jestli nechtějí v rámci TLT 2.0 si vlastně převzít sféru vlivu nad slovanskou částí Evropy. Budu poslouchat, děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, tahle ta informace samozřejmě unikla a ona se týká nejenom tedy otázky jakoby hranice Severoatlantické aliance rok 91, ale tam se to týkalo něčeho jiného. Přesunutí a odsunutí amerických základen na hranice roku 91. Amerických základen, nikoliv členských zemí v NATO. To je trošku ten informační šum, který začal prostě unikat z různých zdrojů. Víte, že dneska mají Spojené státy základny v Pobaltí, trvalé základny vojenské, že mají v Polsku, mají v Rumunsku, mají v Bulharsku. Jsou pronajaté trvalé základny, zkrátka jsou rozmístěné v blízkosti hranic Ruska. A jeden z těch požadavků tam, myslím si, opravdu bude, to je Jaltě 2.0, a to je stažení amerických základen ze zemí Severoatlantické aliance na hranice do roku 91. To znamená, aby ty základny byly pouze tam, kde americké základny, aby byly je pouze v těch zemích, kde byly k roku 91. Proto jako jestli na to přistoupí Spojené státy, nepřistoupí. Je to možné, nemusí to být možné, bude to umění možného samozřejmě, může to být napůl, nemusí k tomu vůbec dojít, ale určitě se o tom bude jednat. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, máte slovo.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Veka. Ja by som ešte pána Veka chcel doplniť, čo sa stalo potom v Bielom dome, pretože už začal svoju reláciu a to asi nezastihol, že ukrajinská delegácia boli vyhodení z Bielého domu. To je agentúrna správa. Takže nie len, že Zelenský tam prišiel haj nadopovaný drogami, ale ešte
nepočítal. Takže ho vyhodili.
Dohodu áno, Trump ho vyhodil.
Tak jestli můžete poslat, nebo já si to třeba
najdu. Ale samozřejmě, je to na Infowars, je to na Bilde všade, že Trump vyhodil Zelenského. Takže to je huge.
To je huge. To je obrovská věc. To je obrovská. Tak,
ale moje otázka,
Zkusme ještě otázku, ano, pána nechat položit.
Jo, já otázku. To bylo dehonestující poníženě Zelenského jako ročilovského poskoka v priamom prenose. Myslíte, že to Jalta 2.0 je skutočne tak pevná, pán Veka, pretože podľa mňa oni budú hádzať také kolena pod nohy aj Trumpovi, aj Putinovi, aby k tomu nedošlo. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. No, tak pokud to teda dopadlo takhle, že vyhodili Zelenského z Bílého domu, tak to je hotovo. Já myslím, že z toho budou obrovské, obrovské záběry na ruské televizi. Dovedu se představit, že v Kremlu pouchnou celou basu lahví, že jo, rasískoje, když to je, to tam prostě dneska budou oslavy, protože jestli to takhle Zelenský prostě pohnojil. A je to známé, přitom o Trumpovi je to známé. On je vztahovačný a on je nedotklivý. Jemu se musí jenom pěkně. Jo? Jako takových lidí, jako taky poznám pár, musí se na ně jenom pěkně a musí se jen trošku jako pochlebovat, protože jinak vybuchnou, vezmou to okamžitě osobně na sebe a hned jsou nepříjemní a okamžitě si vás zaškatulkují do schránky typu naprosto odporný člověk do skupiny prostě bad people, špatní lidé, jo. A takhle prostě funguje Trump a víte, s ním mají obavy jednat i mnohem zkušenější státníci, než je prostě Zelenský. Velké obavy. Ve svých pamětech Angela Merkel napsala, že na schůzku, první schůzku s Trumpem, měla skupinu poradců se zkušenostma s Trumpem a že se na to připravovala měsíc. Se připravovala, studovala jeho reakce a podobně, protože nechtěla udělat chybu, aby prostě jako nepoškodila prostě německé zájmy. Jo, studovala Trumpa. Proto on tam přišel, vlastně Trump nevhodně oblečený, což Trumpa urazilo. Začal mu tam prostě něco prostě třepat o tom, že kdyby nebylo nás, tak už jste dávno ve válce s Ruskem a brzy to pocítíte. Začal prostě, jakoby, že Američané prostě budou ve válce s Ruskem. Tohle to jsou prostě věci, které se nemůžou prostě Trumpovi takhle posílat a ještě před kamerama. Kdyby to bylo v soukromí, je to jiné, ale Trump byl pod kamerama a on se musel jako chovat jako ten, který chrání a hájí americké zájmy. Nemohl to nechat bez odezvy, musel tvrdě odpovědět. No a Zelenský ze stejného důvodu před svými vlastními ukrajinskými voliči musel udělat to samé, musel jít tvrdě do těla. Proto to bylo takové ošklivé, takové ugly to bylo. A dopadlo to teda tak, jak se asi dalo očekávat, že ho vyhodili z Bílého domu. No, to je síla. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustím se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát z tebe vysílání.
Ano, dobrý večer, všechny vás srdečně zdravím. Já mám krátký dotaz. Zda Chabad Lubavič tady to řízení může mít zájem získat kontrolu nad Prahou? Děkuju,
to je všechno.
Děkuju vám.
No, já děkuju. No, ano, otázka Prahy. Otázka Prahy je zásadní, je klíčová a Praha určitě bude nějakým způsobem bude řešena. Každopádně Praha se dostala pod kontrolu amerického národního prediktora už v dobách vlády Andreje Babiše. To Sobotkova vláda Ještě ne. Ta se snažila ještě dělat nějakou takovou, jakoby balancovanou, i když tam byly už velké tlaky, oni ty tlaky vlastně začaly už s odstřelem samozřejmě Petra Nečase v roce 2013 kvůli Temelínu, tam už to začalo, ale ještě za Sobotky ty tlaky nebyly tak velké, ale po nástupu Babiše ta americká moc Pax Americana převzala kontrolu nad českou zahraniční politikou, což dneska je naprosto otřesné, to kolaps. a proto bude snaha vrátit nějakou rovnováhu, protože Praha je okultním centrem světového židovstva. Vždycky tak byla. A to, že teď je nějakým způsobem nastavená do pozice, že je prudce připojená směrem pouze na Londýn, na londýnské kanceláře, to znamená na sionistické procesy právě teď v téhle chvíli, to není dobře vnímáno nikde. To není dobře vnímáno ani v Chabadu, ani v Americe, ani v Moskvě a bude asi snaha nějakým způsobem tohleto zmanažovat a podpořit některé procesy, aby na podzim ten problém byl vyřešený. To znamená, dá se očekávat trumpizace politiky v České republice po volbách v říjnu tohoto roku. Trumpizace, to znamená politická maršrutka hnutí ANO a nějakého nového subjektu, který bude někde na nějaké té ose typu motoristé, hnutí pro, možná stačilo tam někde prostě nějaký prostě ten průnik, který posílí ty prvky té trumpizace, upevní je, ukotví je a odsune z procesu řízení zájmy amerického národního prediktora, již tedy odcházejícího, již oslabeného, z odstaveného USAIDu, zlikvidovaného a tak dále a tak dále. Proto dá se očekávat, že to bude vyřešeno jakoby samo, i když samo to samozřejmě nebude. Nic takového jako samo neprobíhá. Vždycky je to v rámci nějakého konceptu, konceptuálního řízení. Takže i tak se to dá očekávat, teda změna i v České republice. Takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Zdravím, já bych měl dotaz zpětně. Pan VK občas zmiňuje slovo projektor. Mě by teda zajímalo, jestli by nám popsal víc, co jde, jestli to je jenom něco, co je hodně virtuální, nebo jestli se jedná nějakou skutečně jako technickou věc, nebo je to metafyzický. A jestli přístup k tomu projektoru může mít i jako obyčejný smrtelník. Nebo jen někdo. A jestli třeba i Vladimír Putin může mít k tomu přístup. To by mě zajímalo. Děkuju moc a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, projektor je samozřejmě, to není metafyzické, to je fyzické zařízení, které má hned několik podob, několik provedení. Já o nich píšu v té druhé knize. Myslím, že to je ta druhá kniha, abych se nezmýlil, když tak čtenáři uvedou, upraví, že která to byla. Myslím, že to byla ta druhá, kde popisuju vlastně to zařízení, nebo třetí dokonce. No, opravdu teď nechci se teď jako vzpomínat. Tak tam popisuju, jak to zařízení vypadá. Jeden z těch prototypů, těch původních prvních prototypů z 80. let, aniž bych za teď zacházel do nějakých současných prostě podob a struktur, je to zařízení, které má podobu nádrže, ve které je silně slaná voda, je v ní tma, člověk se do ní uloží a jsou potom nějaké další postupy, které vedou k zahájení projekce. A v této komoře, kde se člověk cítí odhmotněn, doslova jakoby ve vzduchoprázdnu levituje na hladině slané vody, která má tělesnou teplotu, to znamená imituje se stav bez tíže, dochází k zahajování projekcí a to buď tedy pod vlivem určitých frekvencí, které otevírají některé mozkové filtry. To znamená, máte schopnost začít se napojovat na akašické záznamy a to pod dozorem většinou operátora projektoru, který vlastně sleduje některé bezpečnostní limity, hranice a limity projekce, o kterých jsem hovořil v minulém pořadu. proč je to tak nebezpečné a tak dále a tak dále. A to je jedna z možností, je to jeden z těch nejstarších modelů, který byl použitý ve strukturách nejdřív tedy projektu MK Ultra, potom později projektu Monarch a postupně převzaté některé tyto technologické prvky byly převzaté Pentagonem a soukromými organizacemi napojenými na co bychom dneska nazvali velkými ložemi, které tuhletu technologii posunuly na nějakou jinou úroveň s technickými vylepšeními a tak dále a tak dále. Velcí světoví vůdci mají k dispozici tato zařízení. Tato zařízení jsou k dispozici i členům velkých loží, jsou k dispozici členům vysokých bankovních rad, strategům, politickým strategům, takzvaným časovým pilotům. Jsou lidé, kteří nahlížejí do budoucnosti a upravují procesy řízení tak, aby nenastaly některé události v budoucnosti promítané v projektorech a tak dále, a tak dále. A na to není čas o tom hovořit a ani by to nebylo příliš bezpečné. Proto jenom na to odpovím, ano, je to technické zařízení, technologické zařízení. Pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
Ano, máme. Příjemný večer, máte slovo, ptejte se.
Dobrý večer. Pane Veka, mně se tak nějak zdá, že původně teda měly být izolovány jaksi Spojené státy, ale já mám pocit, že výsledkem bude, že bude izolovaná fašistická Evropa, jo? A další věc je teda jako těm Evropanům tady fašistickým spadly hračky do kanálu, nebo co? Jak oni si myslí, že budou bojovat proti Rusku, za kterým stojí Čína, vedle kterých stojí USA a ještě jako nebudou podporovaní globalistama. Tak můžete mi na to nějak odpovědět?
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, zase já bych jako opakoval se to, co jsem říkal. To, co probíhá izolace Spojených států, umožňuje znovu se vrátit k moci v Evropě takzvaným neonacistickým a fašistickým procesům řízení, protože se uvolňuje mocenské skupenství v Evropě, v evropských procesech řízení. Když odcházejí Američané se svojí silou z Evropy, se svojí mocenskou silou, automaticky se vytváří prostor, který připomíná vákuum a tento prostor vytvořeného mocenského váku a je okamžitě zaplněný jinou mocností. To je moc, která je postavená na ose dnešního Berlína, dnešní Paříže, ukotvená v roce 2019 podpisem Aachenské smlouvy. Nic jiného to není. Teď otázka, že Evropská unie nemůže samozřejmě válčit proti Rusku, protože za Ruskem stojí Čína a tak dále a tak dále. To je zase znovu nepochopení toho, o čem ta válka je. Evropská unie nebude nikdy válčit nebo nechce válčit proti Rusku, ale chce, aby válčila Ukrajina proti Rusku. To je to, o co se jedná. Ukrajina má být ta, která má být úplně vržena, zničena, zdecimována a má se pokusit o destrukci procesu řízení na pomoci sankcí, které bude Evropská unie znovu vršit a vršit, jako už teď Evropská unie včera oznámila 17. balík sankcí. Proto vidíte, že nic se nezměnilo. To znamená, budeme házet z Evropy na Rusko sankce, zatímco Spojené státy a Rusko mezi sebou si sankce zruší. Evropská unie bude ale na Rusko házet další sankce a bude doufat, že když bude vyzbrojovat Ukrajinu, tak Ukrajinci budou škodit Rusku a v Rusku se to v nějaké době prostě zhroutí. Což je naprosto iluzorní, ale dokud tomu budou věřit evropští politici, oni tomu stále ještě věří. Stále. To není jenom Fiala, který tomu věří prakticky 2/3 Evropské unie pořád, tak do té doby se nic nezmění a bude Evropská unie zkrátka tenhle ten proces prodlužovat. To znamená, bude strkat peníze do Ukrajiny, aby Ukrajina dál bojovala proti Rusku, aby nebyl umožněn mír. V naději, že v nějaké chvíli v Rusku se to zhroutí, a oni budou moci realizovat záchranný plán, který si vytvořili v červnu 2022 v Lucernu ve Švýcarsku, to znamená na účet Ruska, které bude rozpadnuté, po válce, oni si zachrání své evropské národní ekonomiky v novém Marshallově plánu 2.0. To je celé. Jiný plán nemají. Proto pokračují stále v tom starém plánu podpora Ukrajiny a podpora válce. Kdyby měli jiný plán, tak by se připojili k Trumpovi. Chtěli by ukončení války na Ukrajině. Jenže oni jiný plán nemají. Vzhledem k tomu, jak jsou nastavené nacistické procesy v Evropě teď, kdy nic, co je z Ruska, nacisté nechtějí, naprosto nic, tak to povede jenom k prohloubení ekonomického propadu Evropy. Proto jediná záchrana, paradoxně jenom ten plán, který oni si načrtli v tom roce 2022 v tom Švýcarsku, to znamená záchrana národních ekonomik pomocí Marshallova plánu 2.0 a záchranu a rekonstrukci Ukrajiny za ruské peníze po skončené válce. Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, ano. Položte otázku.
Ano, děkujem, posluchač Bratislavy. Chcem se len spýtať, že Evropa má takýto postoj voči Rusku teraz. Bude mať Rusko záujem o obnovu Nord Stream? To je taká prvá otázka, ale veľmi rýchla otázka. Jalta 2.0, ak sa uskutoční. Aký to bude mať vzťah na Benešové dekrety?
Ďakujem.
No, ja ďakujem za dotaz. Benešové dekrety, ja myslím, že Fialova vláda nestačí už s těma dekretama nic udělat. Doufám teda, že to nezakřiknu. Ta vláda je schopná naprosto všeho, protože když se podíváte na ty lidi, co oni prostě okolo sebe mají, že jo, kampeličky, skandál, nemocnice, Motol napojená na kampeličku, kde Fiala měl zapomenutý milion, že jo, tak dále, tak dále. To je prostě zkrátka mafie. To je vláda mafie napojená na strukturální elity, prostě pražských elit a tak dále, a tak dále. Takže doufejme, že ne, ale dá se jako očekávat, že zkrátka po těch volbách budou tedy nastoupeny nějaké tedy procesy, které by snad měly být trumpizační, dále se to tak říct. Ale Evropa samozřejmě po podpisu nějaké té Jalty 2.0 bude někde v nějaké pozici, bude mít asi přisouzenou nějakou tu roli a ekonomicky, jestli bude mít Rusko zájem prodávat suroviny Evropské unie, ale samozřejmě, proč by nemělo? A jak bude prodávat? Bude prodávat napřímo? Ale ne, nebude, protože to Evropa nechce. Evropa nechce nakupovat od Ruska nic. Takže to bude fungovat jak? No v rámci čeho? V rámci joint venture společnosti. Rusko bude prodávat ropu a plyn Američanům. Američané zřejmě převezmou pod kontrolu Nord Stream a za navýšenou cenu, kterou se Američané navýší své provozní marže, budou prodávat tuhletu ruskou ropu z Ruska jako americkou ropu sem do Evropské unie. Zaplatí to evropský odběratel, zaplatí to evropský důchodce, zaplatí to každý evropský člověček, který si bude chtít zatopit, který bude chtít někde pracovat, protože bez plynu, bez ropy se to neobejde ještě pořád, protože ještě nefouká tolik větru, tolik hurikánů, aby veškerou energii v Evropě utáhly větrníky, ještě nesvítí tolik slunce 24 hodin denně, že? Aby slunce nezacházelo jako někde na severním polu, že jo? V době léta, tak aby měli obnovitelné zdroje, takový ten výkon, jako mají fosilní zdroje, tak to ještě hodně dlouho nebude. Proto budou se muset nakupovat fosilní zdroje nadále, no ale budou se samozřejmě nakupovat od Američanů. A Američané je budou nakupovat od Rusů, od kamarádů Rusů. Že? Zatímco Evropa bude říkat fuj, na Rusy, Američané se s nima budou miliskovat a budou spolu dělat velké kšefty, zatímco Evropa a různí vykladači prostě evropských hodnot a podobně budou říkat, jak je to správné, že to Rusko necháváme vydusit, že od něho nic nekupujeme, že my to kupujeme od Američanů. Tohle to budou různí debilové vykládat na televizích, na různých mainstreamových, na různých veřejnoprávních, které budou si muset všichni platit i z mobilu a tak dále, aby ta pravda byla venku, aby ta jejich pravda byla venku, aby se dostala úplně všude ta jejich pravda ven. No, takhle to budou mít naplánovaný. No a Rusko bude z toho profitovat, z tuposti Evropy, a Evropa si bude budovat svůj nacismus, svoji rusofobii postupně. Takhle. Takže, no, není to pěkná budoucnost, není to vykreslená pěkná budoucnost. Tak se podívejte na výsledky těch voleb, které probíhají. A ten výsledek tady těch německých minulý týden. Se podívejte. A podívejte se na výsledek evropských voleb minulý rok. A brzy se budeme moci podívat i na výsledek těch českých voleb, které by snad mohly, ale také nemusí dopadnout tak, jak by mohly dopadnout. To se ještě uvidí. Protože když vidím, jak hlasovali němečtí voliči, se děsím toho, jak budou hlasovat na podzim ti čeští. Abychom se ještě nedivili. Protože proces nacifikace, rusofobie, je indukovaný, je silný v celé Evropě. Nakolik je silný, to ukážou volby na podzim. Česko. Takže takhle bych na to reagoval. No a máme 21.57 a to bude opravdu poslední otázka, poslední dotaz.
Ano, je to poslední otázka už nám. Nevolejte, vážení posluchači, ale vy se ptejte, protože jste ve vysílání. Můžete se ptát.
Ano, dobrý večer. Dobrý večer celému svobodnému vysílači, posluchačům, panu VK, panu Vítkovi. Jenom bleskově se vrátím. Taky bylo ve zprávách u nás se Francii, že Macron, Trump a Zelenský, že víceméně Zelenský byl vyhozen. Trump s ním mluvil, jako kdyby to byl nějaký halusák. Takže to víceméně pravda potvrzuje. Otázka, pane VK, rapidně. Ke stažení vojsk amerických z Evropy, kam až to bude dosahovat, prosím? Stáhnou taky z Kosova, si myslíte? Nebo ještě dál, až dokonce z Jižní Koreje? Jak to bude jako obsahovat tady to stažení? Z Evropy určitě, ale dál? Dál. Děkuji, budu poslouchat a přeji hezký večer všem.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. To je otázka té dohody mezi Ruskem a Spojenými státy. Takhle hluboko do toho nevidíme. Můžeme odhadovat rok 91, když víte, jak to vypadalo, americké základny byly tady, v Německu základny byly v Itálii, byly v Holandsku, byly v Belgii. To byly nejbližší základny a americká základna byla samozřejmě v Turecku, že byla někdy od 60. let. Takže do téhle pozice by se vztahovaly americké základny k roku 91. Do téhle pozice. Kosovo. Možná se zaregistrovali výrok americké kongresmenky, která vyzvala k vrácení Kosova Srbsku. Velká věc, že jedna z amerických kongresmenek vyzvala, aby se Kosovo vrátilo zpátky k Srbsku. Tam je to s otazníkem. Tam je velká americká základna, že já, Kosovo Bond Steel, jedna z největších vůbec v Evropě. Stažení té základny by asi představovalo nějaký problém. Dovedu si představit, že ta by asi měla výjimku, ta by tam možná zůstala, možná, že ne. Možná, že tam řekne, musíme šetřit, stáhneme i Bond Steel. S Trumpem je možné naprosto všechno. Takhle bych to jako uzavřel. Ta dohoda Jalta 2.0 bude mít nějaký obrys a ve chvíli, kdy Trump vyhodil z Bílého domu Zelenského jako malého kluka, jako malého uličníka, já myslím, že je vymalováno. Ale pozor, on ten obraz toho vymalování může mít nacistické barvy. Může to znamenat daleko rychlejší odsunutí amerických zájmů z Evropy, zlomení hole nad Evropou, utužení vztahu s Ruskem, ale úplně opuštění Evropy a posílení nacistických procesů v Evropě, posílení podpory Ukrajiny už na účet evropských daňových poplatníků a evropských důchodců. To by bylo velmi asi nepěkné. No, uvidíme. Takže takhle bych to zhodnotil. Ještě v závěru našeho pořadu samozřejmě musím poděkovat všem našim samozřejmě posluchačům, ale hlavně čtenářům, že jo, kteří nám zase přispěli v hodině 12. nebo pár minut před 12. na náš provoz, takže moc děkujeme. Tady ten měsíc byl napínavý až do poslední chvíle a já bych byl rád, kdyby tyhle ty nervy nebyly každý měsíc, ale každopádně díky za velkou srdečnou prostě podporu, která přichází od vás. Moc si toho vážíme. No a co se týče tedy našeho pořadu, tak i vzhledem vlastně k tomu, jak bude končit Skype, že bude ukončen vlastně k tomu 5. květnu provoz Skypeu, tak potom se ještě nějak dohodneme s Vítkem, jak to vlastně bude s tím vysíláním, protože to je poměrně důležitá záležitost. Takže pro dnešek je to všechno, já se s vámi loučím. Loučím se samozřejmě s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, no a se všemi vámi se uslyšíme opět za týden po 19.45. Přineseme nová témata z domova i ze světa. Užijte si týden, hlavně víkend a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se taky rozloučím, VK. Měj se moc hezky, děkuji za vysílání, tobě Helenko taky a i vám, milí posluchači, za vaši podporu, že nám voláte, sdílíte z kanálu Odyssey, kde samozřejmě za chvilku bude tento pořad umístění do archivu, do záznamu. Takže to je všechno, mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, ale také vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.